Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 10 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 10 កើត ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ អាសញ្ញ បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
គ្មានសញ្ញាពីយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបាត់នៅឡើយទេតុលាការចិនសន្យានឹងដាក់ទោសដល់ខ្លាំងបំផុតអ្នកអុកឡុកសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអបតវិបគ្រីមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនពងពៀបៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីប្រទេសកម្ពុជាមិនបញ្ជូនក្រុមសង្គ្រោះទៅជួយស្វែងរកយន្តហោះនិងអ្នកដំណើរនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីទេ
នៅខាងតៃនេះគឺវាមិននៅក្នុងតំបន់ជិតរបស់យើងវានៅចន្លោះវៀតណាមជាមួយនឹងហ្វីលីពីនវៀតណាមជាមួយនឹងសិង្ហបុរីឬក៏ម៉ាឡេស៊ីនៅនោះដូច្នេះថាបីដូចជាមិនជាសម្រាប់កម្ពុជាចូលរួមទេ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំនួបរវាងក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីស្វែងរកវិធីកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកសោមរតនានាយកស្ដីទីនៃ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំហើយនឹងពិភាក្សាអំពីការបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកកសែតអាជីពវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាតទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិយាយថានៅមិនទាន់មានសញ្ញារបស់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីវាបានបាត់ដោយមានអ្នកដំណើរ239អ្នកនៅលើនោះ
34 aircraft 40 ships 100 over men 1000 over man hours has been deployed and countries that assisted us includes Vietnam China Singapore Indonesia USA Thailand Australia and
Lok Azharuddin Rahman ប្រធានអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកអ្នករកមិនទាន់បានរកឃើញវត្ថុមកពីយន្តហោះម៉ាបូអ៊ីង777នៅឡើយដែលបានបាត់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនប្រហែល1ម៉ោងបន្ទាប់ពីវាបានហោះចេញពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនពួកមន្ត្រីនិយាយថាពួកគេមិនបានខិតជិតដល់ការស្វែងរកអ្វីដែលអាចកើតមានឡើងដល់យន្តហោះនោះទេហើយពួកគេមិនបានបដិសេធពីបញ្ហាអ្វីទាំងអស់រួមទាំងការប្លន់យន្តហោះឬក៏មហន្តរាយនៅលើអាកាសការស្វែងរកយ៉ាងធំមួយដែលរួមមានយន្តហោះនិងកប៉ាល់រាប់សិបគ្រឿងមកពីប្រទេសនានាបន្តធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញពួកមន្ត្រីដែលស៊ើបអង្កេតពីការបាត់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសយានម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថារូបភាពតាមប្រព័ន្ធរ៉ាដាបង្ហាញថាយន្តហោះដែលបានបាត់នោះបានបើកត្រឡប់មកវិញមុនពេលវាបាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែរប៉ូលីសប្រទេសថៃនិយាយថាពួកគេបានស៊ើបអង្កេតបណ្ដាញលួចលិខិតឆ្លងដែនមួយនៅពេលដែលមានសេចក្តីលម្អិតពីការទិញសម្បត្តិយន្តហោះបានផុសចេញឡើងក្នុងប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធនឹងលិខិតឆ្លងដែនអឺរ៉ុបដែលគេលួចជនជាតិអឺរ៉ុប2នាក់ឈ្មោះ Christian Kozel ជាជនជាតិអ៊ុយទ្រីសហើយនិង Ligi Maradi ជាជនជាតិអ៊ីតាលីមានឈ្មោះលើបញ្ជីអ្នកដំណើររបស់យន្តហោះ MH370 ក៏ប៉ុន្តែគ្មានបុរសណាម្នាក់ជាយន្តហោះនោះទេអ្នកទាំងពីរបានត្រូវគេលួចលិខិតឆ្លងដែននៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពី2ឆ្នាំមុនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតភារកម្មលើពួកអ្នកដំណើរសង្ស័យហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនភ្នាក់ងារការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធទៅជួយជាងយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីបានបាត់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាបន្ទាប់ពីហោះចេញពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរក្នុងអាកាសធាតុដ៏ល្អពួកអ្នកដំណើរភាគច្រើនជាជនជាតិចិន អ្នកត្រួតពិនិត្យអាកាសចរតាមអាកាសនិយាយថាពួកគេមិនបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទក្នុងគ្រាអាសន្នមុនពេលយន្តហោះនោះបានបាត់ទេយន្តហោះ Boeing 777ជាយន្តហោះមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតដែលមានប្រវត្តិសុវត្ថិភាពល្អឥតខ្ចោះចៅក្រមកម្ពុជាម្នាក់ដែលពិនិត្យមើលតុលាការដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានសន្យាថានឹងដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ពីរដ្ឋជននៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មដូចជាការចាក់និងកំបិតនៅស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងដែលបានសម្លាប់មនុស្ស29នាក់កាលពី10ថ្ងៃមុនលូស៊ូគៀងប្រធានតុលាការកំពូលរបស់ប្រជាជនចិននិយាយថាអតិភិបទី1ក្នុងចំណោមអតិភិបនានាគឺការដាក់ទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ភេរវកម្មហើយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលធ្វើឲ្យគូថ្នាក់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកស៊ូនិយាយបន្តទៀតថាតុលាការនឹងធ្វើការដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពសាធារណៈហើយនឹងបង្កើនសុភវិនិច្ឆ័យខាងសន្តិសុខរបស់ពលរដ្ឋតុលាការនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍ពីភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គ្រប់រឿងក្តីរបស់តុលាការទាំងអស់លោកមីខាអ៊ីលម៉ាលីស៊ូប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃតំបន់គ្រីមានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកកំពុងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនដល់ការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្ដីពីការបង្រួបបង្រួមតំបន់នេះជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយលោកនិយាយបន្តទៀតថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតគ្រីមៀដែលបានចុះឈ្មោះទាំងអស់អាចមានលទ្ធភាពបោះឆ្នោតលោកនិយាយថាគ្រប់ពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងដែនដីស្វយ័តរបស់សាធារណរដ្ឋគ្រីមៀមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះមានន័យថាគ្មានអ្វីដែលអាចរារាំងពួកគេមិនឲ្យបោះឆ្នោតបានឡើយកងទ័ពរុស្ស៊ីបានរឹតបន្តឹងនៅឧបទ្វីបគ្រីមៀនៅពេលដែលពួកអាជ្ញាធរក្នុងដែនដីបំបីរដ្ឋជំរុញផែនការរបស់ខ្លួនចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ូស្គូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានសន្យាការពីថ្ងៃអាទិត្យថានឹងមិនបោះបង់ចោលទឹកដីមួយសង់ទីម៉ែត្រឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រមានពីផលវិបាកដែលតាក់ទិននឹងការលក់ប្រេងណាមួយដែលគ្មានការអនុញ្ញាតដោយពួកសមាជិកកងជីវពលបានផ្ទុកប្រេងលើកប៉ាល់ដឹកប្រេងដែលមានដាក់ទង់ជាតិប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅកំពង់ផែប្រទេសលីប៊ីលោកស្រី Chen Saki អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការប្រយុទ្ធថ្ងៃអាទិត្យថាប្រេងនោះជារបស់ក្រុមហ៊ុនជាតិលីប៊ីហើយដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុននោះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាប្រទេសណាដែលទិញប្រេងដែលគេលួចនោះអាចប្រឈមចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលីប៊ីបានហួមខាត់ពួកកងជីវពលមិនឲ្យលក់ប្រេងឆៅដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិទេប្រធានចារកម្មរបស់កោះតៃវ៉ាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតៃវ៉ាន់បានទទួលការព្រមានពីលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងប្រទេសចិននៅពេលដែលចិនដេកគោកបើកសម័យប្រជុំសភាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកសៃដេសេងនាយកការិយាល័យសន្តិសុខបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការិយាល័យសន្តិសុខជាតិបានបញ្ជូនការព្រមានពីផែនការនៃការវាយប្រហារចំណតអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងប៉េកាំងហើយនិងប្រព័ន្ធផ្លូវរទេះភ្លើងរត់ក្រំដីរបស់ទីក្រុងទៅឲ្យពួកអាជ្ញាធរចិនដីគោកបន្ទាប់ពីខ្លួនបានទទួលព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនានេះសេចក្តីព្រមាននេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលសមាជិករបស់ប្រជាជនចិនធ្វើសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលបានបើកធ្វើកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាហើយនឹងបិទនៅថ្ងៃពុធវាក៏បានកើតឡើង3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយកំបិតរបស់មនុស្សមួយក្រុមនៅស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងក្នុងទីក្រុងគុនមីងប្រទេសចិនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស29នាក់ស្លាប់ប៉ូលីសក៏បានបាញ់សម្លាប់ពួកអ្នកវាយប្រហារ4នាក់ទៀតបេក្ខជនទាំងពីរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសអល់សាវ៉ាដ័របានប្រកាសអះអាងពីជ័យជំនះក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនិយាយថាការបោះឆ្នោតមានការប្រកាសគ្នាបំផុតហើយគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់អាចឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះបានទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីប្រទេសកម្ពុជាមិនបញ្ជូនក្រុមសង្គ្រោះទៅជួយស្វែងរកយន្តហោះនិងអ្នកដំណើរនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីទេជំនួបរវាងក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីស្វែងរកវិធីកែតម្រង់ការបោះឆ្នោត កម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកសោមរតនានាយកស្ដីទីនៃ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំហើយនឹងពិភាក្សាអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកកសិករអាជីពវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនបញ្ជូនក្រុមសង្គ្រោះណាមួយទៅជួយស្វែងរកយន្តហោះនិងអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះទេរហូតមកទល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានប្រទេសចំនួន7កំពុងជួយអន្តរាគមន៍ស្វែងរកអ្នកដំណើរនិងយន្តហោះខាងលើលោកកុងស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចថានឹងមិនបញ្ជូនក្រុមសង្គ្រោះដើម្បីជួយស្វែងរកយន្តហោះនិងអ្នកដំណើរនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia Airlines របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះទេយន្តហោះធុន Boeing 777ជើងហោះហើរ MH370 របស់ក្រុមហ៊ុនជាតិនេះបានបាត់សញ្ញាពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅពេលដែលបានដឹកអ្នកដំណើរចំនួន239នាក់ដែលអ្នកដំណើរចំនួន2/3នៅក្នុងចំណោមនោះគឺជាជនជាតិចិនចេញពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយយន្តហោះបានបាត់សញ្ញានៅលើផ្ទៃសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមយន្តហោះជាង40គ្រឿងនិងនាវាសង្គ្រោះចំនួន40គ្រឿងមកពីប្រទេសចំនួន7ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ដែនសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងដើម្បីរុករកយន្តហោះនិងអ្នកដំណើរដែលត្រូវបាត់ខ្លួនប្រទេសទាំងនោះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខ្លួនឯងប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសវៀតណាមចិននិងហ្វីលីពីនលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានសម្រេចរៀបចំក្រុមសង្គ្រោះទៅកាន់លំហសមុទ្រដែលសង្ស័យថាជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់យ៉ាងអាកំបាំងរបស់យន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិម៉ាឡេស៊ីនោះទេ
ចំណុចសង្ស័យនេះគឺមិនមែននៅក្នុងតំបន់ជិតរបស់យើងវានៅចន្លោះវៀតណាមជាមួយនឹងហ្វីលីពីនវៀតណាមជាមួយនឹងសិង្ហបុរីឬក៏ម៉ាឡេស៊ីនៅនោះដូច្នេះថាបីដូចជាមិនជាសម្រាប់កម្ពុជាចូលរួមទេក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការទៅរករកយន្តហោះនៃប្រទេសនឹងឯងបាទ
មានជនជាតិចិនចំនួន153នាក់ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី38នាក់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី7នាក់អូស្ត្រាលី6នាក់បារាំង4នាក់អាមេរិក3នាក់និងក្រៅពីនោះគឺជាជនជាតិផ្សេងដទៃទៀតគេអះអាងថាអ្នកដំណើរចំនួន2នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរសរុបបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនដែលត្រូវបានលួចពីជនជាតិអ៊ីតាលីនិងអូស្ត្រាលីកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅប្រទេសថៃការនេះដែលធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យពីការធ្វើភារវកម្មណាមួយនៅលើយន្តហោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវតាមយន្តហោះរបស់ប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកគេបានប្រទះឃើញបំណែកយន្តហោះដែលគេជឿថាគឺជាទ្វាររបស់យន្តហោះដែលបានបាត់នោះនៅក្នុងសមុទ្រវៀតណាមភាគខាងត្បូងក្បែរកោះធូជូប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាសមាជិកមួយនៅក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង10ប្រទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថាអាស៊ានប្រទេសអាស៊ានទាំង10បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាថានឹងសហការអន្តរាគមន៍ផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងផលប្រយោជន៍រួមជាពិសេសសន្តិសុខនៅដែនសមុទ្រលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនិងលោកទាសុខាដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់លោកទាវិញនិងជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងទឹកមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះដោយឡែកលោកម៉ៅហាវ៉ាណាល់រដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់អគ្គនាយករបស់លោកគឺលោកកៅស៊ីវ៉ុនក៏ប៉ុន្តែលោកកៅស៊ីវ៉ុនមិនធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយណាមួយទេដោយសារតែលោកអះអាងថាលោកកំពុងតែជាប់ប្រជុំទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាមួយរូបដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសមត្ថភាពបញ្ជូនក្រុមអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការបែបនេះទេនៅពេលដែលកម្ពុជាមិនមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់បច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់នាវាចាស់ចាស់និងនាវាល្បាតដែនសមុទ្រដែលជាជំនួយពីប្រទេសចិនក្រៅពីនោះមានឧទ្ធម្ភាគចក្រជាង10គ្រឿង ដែលអាចប្រើសម្រាប់វិស័យយោធានិងកិច្ចការមនុស្សធម៌ក៏ជាជំនួយមកពីប្រទេសចិនដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីកែតម្រូវលិខិតឆ្លងដែន2ដែលគេបានលួចយកទៅប្រើនៅលើយន្តហោះនោះគឺមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសអូទ្រីស
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA App version ថ្មី 2.7 ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរកមើល App ដែលមានពណ៌ខៀវហើយដែលមានឈ្មោះ VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App ពណ៌ខៀវដែលមានឈ្មោះ VOA ពីរដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ Download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់ VOA ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA និងអាចមើលវីដេអូថ្មីៗរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់តែម្ដងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Stores និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ khmer.voanews.com/apps
ជំនួបរវាងក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីស្វែងរកវិធីកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតមិនបានសម្រេចលទ្ធផលតាមការរំពឹងទុកទេគណៈបកទាំងពីរគ្រោងនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយលោកហេរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ជំនួបបិទទ្វាររវាងគណៈកម្មការចម្រុះមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនទទួលបានលទ្ធផលតាមការរំពឹងទុកទេដោយសារតែភាគីទាំងពីរមិនទាន់រកចំណុចត្រូវរើគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីជំនួបអស់រយៈពេលជាង3ម៉ោងកន្លះនៅឯវិមានព្រឹទ្ធសភាគណៈកម្មការចម្រុះមកពីគណៈបកគូចំនួនទាំងពីរមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាដោយលើកមុនទេក៏ប៉ុន្តែបានបង្ហាញចំហថាគណៈបកទាំងពីរនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី17ខែមកនេះដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតដែលនៅសេសសល់លោកសុនឆៃតំណាងក្រុមការងារមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្នុងអង្គសន្និសីទកាសែតថាជំនួបថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឲ្យពិនិត្យជាគោលការណ៍លើកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតចំណែកឯខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញក៏បានដាក់ការស្នើសុំមួយចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងសុចរិតភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងលោកសុនឆៃនិងលោកប៊ិនឈិនតំណាងក្រុមការងារមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីចំណុចដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាទេដោយគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីកំណែទម្រង់លើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងមានសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិមួយនាពេលខាងមុខនេះដើម្បីស្នើសុំយោបល់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមលោកសុនឆៃបាននិយាយថាន
ៅពេលណាយើងរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិនិងធ្វើវិទ្យាសាធារណៈនោះគឺយើងអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចដែលយើងនឹងទទួលយកការផ្ដល់យោបល់មតិយោបល់និងសំណើផ្សេងផ្សេង
គណៈកម្មការចម្រុះមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសមាជិកម្ខាងម្ខាងចំនួន6រូបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍មុនបានព្រមព្រៀងគ្នាចំនួន3ចំណុចធំធំតេតិនទៅនឹងការសិក្សានិងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចែកជូនក្រុមអ្នកកសែតបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាថានឹងរៀបចំការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីធានានឹងការពារសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគណៈបកទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាថានឹងបង្កើតច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកនយោបាយនិងក្របខ័ណ្ឌកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតផ្សេងៗដែលមានដូចជាការកែទម្រង់ស្ថាប័នរៀបចំបោះឆ្នោតយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទនៃការបោះឆ្នោតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយជាដើមលោកប៊ិនឈិនតំណាងក្រុមការងារមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាគ្នា2ឬ3ថ្ងៃ និង10ថ្ងៃមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកទាំងពីរនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានលក្ខខណ្ឌមួយដែលគ្រប់គ្រាន់និងចាំបាច
់ក្នុងប្រធានបទទាំងអស់នោះបើយើងពិភាក្សាថ្ងៃច័ន្ទមិនចប់យើងបន្តទៅទៀតព្រោះថាយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការឲ្យបានច្បាស់លាស់ពេលវេលាយូរប៉ុន្តែយើងនិយាយគ្នាបានច្បាស់យើងមិនប្រថុយប្រឋានទេ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអង្គុយបែរខ្នងដាក់គ្នាជាច្រើនខែមកហើយក្រោយពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាន់ចំហទៀមទាឲ្យកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតនិងទៀមទាឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែការទៀមទានេះគណៈកម្មការចម្រុះនៃគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពលើចំណុចមួយចំនួនហើយតែដំណើរការចរចាមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់នៅឡើយទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកសោមរតនានាយកស្ដីទីនៃ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំហើយនឹងពិភាក្សាអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកកសែតអាជីពវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកនេះនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពី Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញភាគច្រើនបានចូលប្រឡូកក្នុងការងារផ្នែកទំនាក់ទំនងឬផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារមានភាគតិចណាស់ដែលបានក្លាយខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានមានអាជីពដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmay ហើយនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសាយម៉ូនីចា៎
បាទសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីនុចសារីតាបាទអស់លោកអ្នកនាងដូចបានជម្រាបហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកកសែតអាជីពវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាបាទដូចអស់លោកអ្នកនាងបានធ្លាប់បានឮហើយថាកន្លងមកការងារជាអ្នកកសែតមិនត្រឹមតែរកចំណូលបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះទេគឺពេលខ្លះថែមទាំងប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនទៀតផងបាទដូចជាករណីខ្លះអាចត្រូវគេប្តឹងផ្តល់ចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារឬក៏អាចឈានទៅដល់ការបាញ់សម្លាប់ទៀតផងក៏មានដែរដូច្នេះពេលនេះមានសាលាកសែតបាទតែបានព្យាយាមបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនក្មេងៗឲ្យចាប់យកអាជីពនេះអញ្ចឹងតើជាការពិតតើសាលាដែលបង្កើតមុខវិជ្ជានេះឡើងហ្នឹងគឺមានគោលបំណងយ៉ាងម៉េចទៅបាទដូច្នេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកសោមរតនាជានាយកស្ដីទីនៃ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនឹងចូលមកបញ្យលអស់លោកអ្នកនាងបើសិនជាមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោករតនាតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោករតនាដែលបានឆ្លៀតពេលបាទដ៏មមាញឹកផងជាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបាទលោករតនាអាចបញ្យលតិចបានទេថាស្អីទៅជាគោលបំណងសំខាន់នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកកសែតអាជីពវ័យក្មេងនៅក្នុងទីប៉ាតម៉ងរបស់លោកនោះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទចំពោះសំណួរនេះហើយខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនជំរុញរួមជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់with you សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះបាទខ្ញុំសូមធ្វើការជម្រាបជូនថា Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយើងនេះគឺយើងបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូននិស្សិតក្មេងៗដែលគាត់ទូបទៅចប់ថ្នាក់ទី12ឬក៏អ្នកខ្លះដែលអាចគាត់រំលងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីហើយអាចចូលទៅធ្វើការសិក្សាវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានរយៈពេល4ឆ្នាំដើម្បីយកកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ហើយគោលបំណងនៃការបង្កើតជាងនេះគឺដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ឃើញពីភាពខ្វះខាតនៃអ្នកអាជីពផ្នែកវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះហើយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការពិភាក្សាគៀងកជំនួយហើយយើងបានទទួលការគាំទ្រពីអង្គការមូលនិធិ Conrad Alamong ក៏យើងបានបង្កើតដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នេះតាំងពីឆ្នាំ2001មកដែលយើងទទួលនិស្សិតឲ្យចូលរៀនកម្រិតបរិញ្ញាបត្រហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការបញ្ចប់ដោយទទួលបានបរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
បាទលោកទទួលស្គាល់ឬក៏យល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការលើកឡើងរបស់សាធារណជនជាទូទៅមួយចំនួនដែលថាការងារកសែតហ្នឹងមិនត្រឹមតែមិនបានលុយច្រើនទេហើយថែមទាំងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនទៅទៀតនោះបាទហើយឥឡូវខាងសាលារបស់លោកបានព្យាយាមបដិសបដាលអ្នកកសែតនៅក្នុងជំនាញវិជ្ជាជីវៈនេះទៅវិញនោះបាទ
បាទបើសិនជាយើងនិយាយអំពីវិជ្ជាជីវៈទូទៅតែម្ដងខ្ញុំគិតថាគិតមែនទែនទៅគឺវិជ្ជាជីវៈណាក៏មានគឺមានហានិភ័យដូចគ្នាដែលខ្ញុំគិតថាមានហានិភ័យដូចគ្នាវាសំខាន់ទៅវិញទេដែលខ្ញុំគិតថាបុគ្គលដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈមួយមួយគាត់ធ្វើការប្រកបដោយក្រមសីលធម៌គាត់ធ្វើការដោយមានការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដែរហើយបើតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំឃើញថាមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសកម្ពុជាទេបើសិនជាយើងមើលទៅលើបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជានៅប្រទេសហ្វីលីពីនជាដើមដែលខ្ញុំអាចធ្វើជាឧទាហរណ៍បានគឺថាបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងឃើញថាចំនួនអ្នកកសែតដែលស្លាប់ហើយត្រូវបានគេសម្លាប់ច្រើនភាគច្រើននៅប្រទេសហ្វីលីពីននេះគឺដោយសារតែក្រុមអ្នកកសែតទាំងអស់នោះគាត់ធ្វើការមិនបំពេញតាមក្រមសីលធម៌គាត់ធ្វើការជួនពេលខ្លះគាត់ធ្វើការលើសពីភារកិច្ចដែលបានតម្រូវឲ្យគាត់អញ្ចឹងវាអាចមានជាបញ្ហាអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំនៅសុតិធិនិយមថាប្រសិនណាបើយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈនេះហើយយើងគោរពតាមក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំគិតថាវាអត់មានជាបញ្ហាអ្វីធំដុំទេបាទ
បាទជាការពិតវិជ្ជាជីវៈជាខែលនៃការពីអ្នកកសែតនៅក្នុងរង្វង់ក្របខ័ណ្ឌផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកក្រឡេកមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នជាពិសេសស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលនៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចណារវាងជាមួយនឹងក្រមបាតកោអីជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លងមកមានអ្នកកសែតមួយចំនួនរងការវាយហើយមានរបួសផងដែរតើនេះជាបញ្ហាប្រឈមធំមួយទីសម្រាប់អ្នកកសែតស្រុកខ្មែរជាពិសេសគឺយុវជនក្មេងៗដែលទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជាអ្នកកសែតនៅក្នុងសាលារបស់លោកនោះបាទ
បាទចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាមានកើតឡើងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងអត់គួរណាយើងមើលទៅលើជាលក្ខណៈតូចចង្អៀតមួយអញ្ចឹងទេយើងចំពោះការក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអប់រំគឺខ្ញុំមើលជាលក្ខណៈមួយទូលំទូលាយទៅវិញទីត្រង់ថាសម្រាប់នៅខាងដែប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងនេះគឺយើងបង្រៀននិស្សិតឲ្យគាត់ប្រកបមុខវិជ្ជាជីវៈនេះប្រកបដោយក្រមសីលធម៌អញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគិតថាប្រសិនណាបើគាត់ចេញទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅដែលមានវិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌ច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់នឹងមានជួបប្រទះអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំថាករណីជាក់ស្ដែងមួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកវាមកធ្វើជាករណីធំដុំតែម្ដងខ្ញុំគិតថាវាហាក់បីដូចជាអត់មិនស័ក្តិសមនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបជាលក្ខណៈធំយ៉ាងទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករតនាឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែទូរស័ព្ទចូលមកហើយបាទគឺលោកសុនធុននៅខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទប
ាទជម្រាបសួរលោកសាយមីអ្នកសម្របវិទ្យុអាមេរិក
សូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
មិនដែលលោកមានសេចក្តីក្លាហានបានបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកអាតដូចស្ដីអ្នកខ្ញុំក៏នៅចង់សួរលោកថានៅប្រទេសគេហ្នឹងថានៅប្រទេសរូបច្បាប់រដ្ឋគេដឹកនាំប្រទេសដោយរដ្ឋគឺការរដ្ឋហ្នឹងអ្នកកសែតហ្នឹងលោកជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋអំណាចទី4អញ្ចឹងវាមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិនៅសាលាការប៉ុន្តែអ្នកកសែតខ្មែរយើងនេះមិនទាន់ស្ថិតនៅក្នុងជាស្ថាប័នរដ្ឋណាឲ្យបានកំណត់ពីតើអ្នកកសែតហ្នឹងត្រូវនៅក្នុងស្ថាប័ន អំណាចទី4របស់រដ្ឋហើយគឺឃើញថាអ្នកកសិករខ្មែរយើងនឹងរងគ្រោះស្លាប់ច្រើនតាំងពីឆ្នាំ93ទឹកព្រមទាំងក្រុងប៉ារីសអំណាចទី1មកមានអ្នកកសិករស្លាប់ច្រើនអញ្ចឹងហើយគឺឲ្យកូនខ្មែរយើងដាក់បោកខ្លោបខ្លាចមិនចង់ធ្វើជាអ្នកកសិករហើយឃើញលោកបណ្ឌិតបណ្ឌាអ្នកកសិករនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងហើយលោកបណ្ឌិតបណ្ឌាអ្នកកសិករនេះដើម្បីឲ្យបានហើយខ្លួនទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានអាយរិយទៅទៅនិយាយអ្នកសារព័ត៌មានច្រើនមិនបានថាពីពីគុណអ្នករកបាត់ដាក់នាំរកពលរដ្ឋគឺរដ្ឋាភិបាលពុករលួយវិញអ្វីទៅគឺរងគ្រោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដូចលោកតៃមីនីប្រកខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួយថាលោកមានមជ្ឈបាយអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអ្នកកសិករយើងជាប្រទេសនៅអំពើចាប់ដាក់គុកសម្រាប់រងគ្រោះយ៉ាងណាណាមាននិយាយការពិតក្នុងសង្គមណាស្មើយចង់ថាឲ្យនិយាយការពិតទេដើម្បីឲ្យរាជយើងនិយាយប្រដូចជាព័ត៌មានបានឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋឯកតែហើយកុំឲ្យធ្វើទុកបុកម្នេញឲ្យអ្នកតែតើលោកយើងដំណោះស្រាយយ៉ាងណាខ្ញុំ
បាទ
ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនធនបាទដែលបានសួរសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបាទសូមជើញលោករតនាបាទ
បាទអីសូមអរគុណច្រើនលោកសុនធនដែលបានសួរសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់នេះបាទអីលោកបានមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវហើយថាអីវិស័យសារព័ត៌មានយើងត្រូវបានចាត់យើងគេត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអំណាចទី4នៅលើពិភពលោកបើសិនជាយើងគិតមើលទៅហើយនៅក្នុងនេះដែរគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកថាលោកបានសួរថាតើយើងមានវិធីយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើការលើកស្ទួយវិស័យសារព័ត៌មានរបស់យើងដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាដែលភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា force estate នឹងទៅជាអំណាចទី4នឹងដោយវិធីណាហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ឬក៏ដើម្បីកុំឲ្យមានការបំផិតបំភ័យអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយជូនលោកមួយដល់คล้ายខ្ញុំថានេះតាមការពិតគឺវាទាមទារការចូលរួមទាំងអស់គ្នាគឺទី1ខ្ញុំគិតថាមនុស្សដែលសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺខ្ញុំគិតថាអ្នកកសិករខ្លួនឯងតែម្ដងដែលបើសិនជាតាមខ្ញុំបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺជាទូទៅគឺខ្ញុំតែងតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈរបស់និស្សិតមានន័យថាពួកគាត់ដែលគាត់ចូលរៀនហ្នឹងគឺយើងត្រូវបញ្យល់គាត់ឲ្យដឹងថាតើក្រមសីលធម៌អ្វីជាអ្វីវិជ្ជាជីវៈជាអ្វីដែលយើងធ្វើការបែងចែកឲ្យបានច្បាស់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើម៉េចដើរនៅក្នុងគន្លងក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺនៅពេលហ្នឹងហើយគឺវាអាចនឹងធ្វើការការពារគាត់បានខ្ញុំមានពិសោធន៍ថាប្រសិនណាបើអ្នកកសិករទាំងអស់គាត់ធ្វើការប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាពិបាកនឹងមានការបំផិតបំភ័យពីខាងក្រៅណាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនណាដាក់សម្ពាធទៅលើតែអ្នកកសិករយើងម្ខាងខ្ញុំគិតថាក៏វាហាក់បីដូចជាមិនសមហេតុផលដែរខ្ញុំគិតថាយើងនៅមានស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើការពិចារណាហើយគួរតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក៏រដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឲ្យបានច្រើនដើម្បីធ្វើការបង្កើតយន្តការយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើការការពារអ្នកកសិករដែលខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងដែលសំខាន់ហើយក៏ក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលហើយនិងក្រៅពីអ្នកកសិករខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងមានតួនាទីគឺជាអ្នកធ្វើការតាមដានហើយធ្វើការស្វែងយល់ឲ្យដឹងថាតើបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងនឹងគឺបណ្ដាលមកពីអ្វីកុំឲ្យតែឧទាហរណ៍ថាមានរឿងអីមួយមានរឿងអីមួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាឧទាហរណ៍មានគ្រោះថ្នាក់អីមួយកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកកសិករគាត់រងគ្រោះគឺយើងចោទប្រកាន់ថាអូអ្នកនេះជាអ្នកធ្វើអ្នកនោះជាអ្នកធ្វើដោយមិនមានហេតុផលអញ្ចឹងអានឹងគឺវាធ្វើឲ្យទៅវាអាចបង្កទៅឲ្យមានការយល់ច្រឡំកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅសម្រាប់សង្គមយើងហើយវាធ្វើឲ្យវិស័យសារព័ត៌មានខ្លះជាវិស័យមួយដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលអ្នកដតីទៀតសំនិស្សិតបងប្អូនជំនាន់ក្រោយនឹងគាត់អត់ចង់ចូលរៀនទេណាអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយស្វែងរកហេតុផលឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមានការបន្ធូរបន្ថយមានការយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំគិតថានេះគឺនឹងអាចធ្វើនេះនឹងអាចក្លាយទៅជាមធ្យោបាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករតនាបាទចំពោះចម្លើយដ៏ក្បោះក្បាយទៅកាន់លោកសុនធនបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ ការជជែកពិភាក្សាអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកកសិករអាជីពវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាមានលោកសោមរតនាជានាយកស្ដីទីនៃដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនាយកនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់ឬសំណួរតកតងនឹងប្រធានបទខាងលើនេះសូមទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីយើងតាមលេខ012 5151 94បាទឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលវាគ្មិនយើងម្នាក់សូមទូអ្នកដែលបានទូរស័ព្ទចូលម្នាក់ទៀតបាទកំពុងរងចាំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទលោកវាសនានៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជំរាបសួរលោកវាសនាបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជំរាបសួរបាទតកតងតាមអ្នកកសែតអាស៊ីបនេះខ្ញុំជាច្រើនខ្ញុំឃើញអ្នកកសែតដូចជាកសែតស្មីកម្ពុជាឬក៏កសែតតាមជាថ្មីអញ្ចឹងមូលហេតុដែលគេលំអៀងគេមិនចោះអ្វីដែលជាការពិតគេមិនសបស្រាយអ្វីដែលជាការពិតក្នុងសង្គមបាទគេលំអៀងគេថាមានករណីក្នុងសង្គមតកតងទៅនឹងគណៈបកនយោបាយគ្រូទៀតឬក៏ដូចជាគណៈបកជីវជនអីចឹងដូចគេឃើញត្រូវថាគឺច្រើនឲ្យតែអ្នកកសិករណាលំអៀងមកខាងគណៈបកគ្រូទៀតហ្នឹងខាងអញ្ញាធរតែតដល់ទស្សកម្មឬក៏កំណត់គម្រាមមានរហូតដល់បាញ់ត្រឡប់អីជាដើមហើយលទ្ធផលវាអត់មានឃើញតឡាការណាដែលរត់យុទ្ធធម៌ឲ្យសោះប៉ុន្តែបើគឺជាខាងសកម្មជនក៏ដូចជាអ្នកកសិករណាដែលគ្រប់គ្រងណាបាទគឺទៀតតប៉ះពាល់គណៈបកកម្មណាចហ្នឹងគឺថាអត់បាន24ម៉ោងតនេះគឺថាគេចាប់ខ្លួនព្រៀងព្រៀងមកប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាស្គាល់ថាតើមូលហេតុអីដែលអ្នកកសិករទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់ខ្សែអំពីបត់ខាងគ្រូជាតិធ្វើទៅលើខាងគណៈបតិជនដែលគេផ្សាយខាងគណៈបតិជនគេធ្វើមកលើគណៈបកគ្រូជាតិដែលគេអត់ស្គាល់មូលហេតុដែលគេមិនអាយក្រេតអញ្ចឹង
បាទសូមដូច្នេះចំនួនរបស់លោកវាសនាបាទ
អ្នកសាស្ត្រខ្លះដំណាភិបអ្នកសាស្ត្រខ្លះមិនដំណាភិបអញ្ចឹងមកពីមូលហេតុអីថាអាហ្នឹងឋានៈរបស់គេយល់ថាអ្វីដែលគេធ្វើមិនដំណាភិបហ្នឹងគេធ្វើដើម្បីអ្វីហើយអ្នកដែលធ្វើដំណាភិបហ្នឹងធ្វើដើម្បីអ្វីអញ្ចឹងយើងបា
ទបាទអូខេ
មួយទៀតដែលយើងស្គាល់ថាកម្មធម៌ក៏ដូចជាគុណធម៌របស់អ្នកកសែតយើងឃើញថាអ្នកកសែតហ្នឹងយើងចង់ឲ្យអ្នកកសែតហ្នឹងធ្វើអ្វីដែលធ្វើអ្វីឲ្យដំណើរភាពធ្វើអ្វីឲ្យឯករាជ្យដើម្បីសម្រាប់ចំណេះដឹងចំពោះអ្នកដែលអានចំពោះអ្នកដែលតាមដានមើលអញ្ចឹងណាបង
បាទអរគុណច្រើនលោកវិស្នាបាទសម្រាប់សំណួរនិងទស្សនៈយោបល់របស់លោកបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសំណួររបស់លោកវិស្នាហាក់ដូចជាថាតើហេតុអ្វីបានជាមានការលំអៀងបាទនៅក្នុងការផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងដោយសារមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលសួរតាម Facebook ខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួររបស់លោកនន់សេរីបុតបាទដែលបានសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ដែរស្រីគ្នាលោកសេរីបុតសួរថាតើលោករតនាយល់យ៉ាងណាពីអ្វីដែលកសែតអាជីពមួយចំនួនធំមាននិន្នាការនយោបាយទៅតាមស្ថាប័នព័ត៌មានរបស់ខ្លួនហើយតើអានឹងវាប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចដល់អ្នកកសែតវ័យក្មេងដែលនឹងត្រូវប្រកបអាជីពក្នុងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនោះបាទសូមជួយលោករតនាបាទ
បាទតាមពិតខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំគិតពីសំណួររបស់លោកដែលបានសួរពីបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថារៀងចាក់ប្រធានបន្តិចហើយដោយសារតែអ្វីដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សានេះគឺយើងនិយាយអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកកសែតវ័យក្មេងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចូលរួមចំណែកបន្តិចចាស់តាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកដោយខ្ញុំធ្វើការពន្យល់ពីឫសគល់បន្តិចថាហេតុអីបានជាមានភាពលំអៀងមួយចំនួនដែលវាអាចកើតមានឡើងហើយដែលភាពលំអៀងនេះមិនមែនជាភាពលំអៀងដែលកើតឡើងដោយចិត្តរបស់អ្នកកសែតទេហើយដែលភាពលំអៀងនេះមិនមែនជាភាពលំអៀងត្រឹមតែនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាទេគឺវាជាភាពលំអៀងដែលជាមិនផុតនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអញ្ចេះថាបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅគឺការដែលយើងមាននិន្នាការទៅរកនរណាម្នាក់ឬក៏បុគ្គលណាឬក៏បកណាមួយគឺនេះគឺជាកំហុសវិជ្ជាជីវៈនិងកំហុសក្រមសីលធម៌បាត់ទៅហើយដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើកំហុសវិជ្ជាជីវៈនិងកំហុសក្រមសីលធម៌នេះគឺគួរតែត្រូវបន្ទោសទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានតែម្ដងឬមួយក៏យ៉ាងណា
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកមួយគឺថាអ្នកកសែតដែលគាត់បានចេញពីសាលាបើទោះបីជាថាយើងមានសាលាត្រឹមត្រូវគាត់ចេញមកគាត់មានក្រមសីលធម៌គាត់មានវិជ្ជាជីវៈក៏ដោយចុងក្រោយគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើការនៅបណ្ដាស្ថាប័នមួយចំនួនដែលស្ថាប័នសារព័ត៌មានហ្នឹងហើយនៅក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាទូទៅគេតែងតែមាននៅគោលនយោបាយរបស់គេគេហៅថាជា policy របស់គេហ្នឹងដែលនៅក្នុង policy ហ្នឹងគឺគេបានកម្រិតព្រំដែនតែម្ដងគឺថាអ្នកឯងនិយាយបានប៉ុណ្ណាអ្នកឯងនិយាយបានប៉ុណ្ណាគឺអ្នកឯងបើអ្នកឯងនិយាយពីរឿងបរិស្ថានអ្នកឯងត្រូវនិយាយបរិស្ថានបើអ្នកឯងនិយាយពីរឿងសង្គមអ្នកឯងត្រូវនិយាយពីសង្គមអ្នកអាចយករឿងសង្គមទៅនិយាយសម្រាប់បរិស្ថានអត់អាចយករឿងបរិស្ថានទៅនិយាយសង្គមទេអញ្ចឹងគេមានជាលក្ខណៈ policy របស់គេអញ្ចឹងដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គាត់ជានិច្ចកាលគឺនៅពេលដែលគាត់ចេញទេគឺគាត់ទៅធ្វើការខ្ញុំសុំត្រឡប់មកបន្តិចថាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហា policy នេះយើងសួរថាតើអ្នកណាគេទៅជាអ្នក set policy នេះអ្នកណាគេជាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយនេះដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយទៅបានគឺអ្នកដែលរៀបចំគោលនយោបាយនេះគឺជាចាងវាងការផ្សាយតែម្ដងដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាជា publisher គាត់ជាអ្នកកំណត់ព្រំដែននៃការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ផ្សាយត្រឹមណាឬក៏ទៅសេអត្ថបទយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកកសែតគាត់ចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នមួយគឺតិចឬក៏ច្រើនគាត់ត្រូវតែធ្វើការសម្របខ្លួនគាត់ទៅនឹងបរិបទហ្នឹងក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចរស់នៅជាមួយនឹងបានពីព្រោះថាអ្នកកសែតយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ត្រូវការរកលុយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតគាត់ដែរហើយបរិបទនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនត្រឹមតែជាបរិបទនៅស្រុកខ្មែរយើងទេសូម្បីតែនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគឺការដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយក៏គាត់ត្រូវតែគោរពគោលនយោបាយគេដែរបើនិយាយមែនទែនដូចជាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងគាត់អត់អាចប្រឆាំងនឹងបានទេមានន័យថាប្រសិនណាបើគាត់ប្រឆាំងមានតែគាត់ធ្វើចេញពីកន្លែងស្ថាប័ននឹងមកហើយបើទោះបីជាគាត់ចេញពីស្ថាប័ននឹងមកហើយគាត់ធ្វើការជាឯករាជ្យតែភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាជា freelancer ហ្នឹងមានន័យថាអ្នកទៅសេអត្ថបទព័ត៌មានដោយមិនចំណោះឲ្យស្ថាប័នណាមួយហ្នឹងក៏គាត់នៅតែមានឥទ្ធិពលដែរពីព្រោះថាចុងក្រោយបំផុតអត្ថបទរបស់គាត់បើគាត់សរសេរទៅមិនស្របតាមគោលការណ៍ដែលកន្លែងស្ថាប័នរបស់គេនឹងមួយកំណត់ឲ្យហ្នឹងក៏គេអត់យកដែរអញ្ចឹងអានេះគឺបើយើងនិយាយមែនទែនទៅគឺវាជាចរន្តទូទៅជាចរន្តធម្មជាតិសម្រាប់មុខវិជ្ជានេះដែលមុខវិជ្ជានេះគឺត្រូវធ្វើការពឹងពាក់ទៅលើអ្នកដទៃហើយត្រូវធ្វើការអ្នកទសេអត្តបទអីក្ដីក៏គាត់ត្រូវការថវិកាក្នុងការរស់ដែរអញ្ចឹង
លោករតនាខ្ញុំសូមកាត់ថ្លៃនឹងតិចបាទដោយសារលោកលើកឡើងថានៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងពលវិទ្យាតោងនឹងសំណួររបស់លោកនុនសេរីបុតហ្នឹងតើបើសិនជាស្ថាប័នមាននិន្នាការអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់និស្សិតជាពិសេសដូចលោកលើកឡើងមិញហ្នឹងកំពុងតែបដោះបដាលឲ្យប្រើប្រាស់វិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌តើក្រមនិស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងដែលរៀនសូត្រដែលបានចេះដឹងពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈទាំងអស់ហ្នឹងហើយមកនៅក្នុងស្ថាប័នដែលមាននិន្នាការអញ្ចឹងតើគាត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េច
បាទហើយចំពោះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំគិតទៅក្នុងវិធីមួយវិជ្ជមានទៅវិញទេដែលខ្ញុំថាសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលពួកគាត់មានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលខ្ញុំថាគាត់មានសាលាបង្រៀនត្រឹមត្រូវគាត់មានសាស្ត្រាចារ្យដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈគាត់មានបរិយាកាសសង្គមមួយដែលអាចដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចធ្វើការផ្ចង់អារម្មណ៍នៅក្នុងការសិក្សាបានខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងคล้ายទៅជាភ្នាក់ងារមួយនៅក្នុងការកែប្រែគោលនយោបាយទាំងអស់នោះវិញទេអញ្ចឹងការដែលពួកគាត់ចូលទៅក្នុងការដែលពួកគាត់ចូលទៅធ្វើនៅកន្លែងហ្នឹងចំពោះខ្ញុំថាបើសិនជាគាត់មានឱកាសទៅធ្វើការកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវិញម្ដងបន្តិចធ្វើការបញ្យលទៅវិញកុំធ្វើយ៉ាងណាគឺកុំឲ្យគាត់ទៅហើយគឺគាត់មានការរងឥទ្ធិពលទីហោមានការរងឥទ្ធិពលដោយការប្រើប្រាស់ទម្លាប់ចាស់ហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការដែលពួកគាត់ចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើការកែប្រែជួនពេលខ្លះខ្ញុំជំរាបឲ្យត្រង់តែម្ដងទៅថាស្ថាប័នមួយចំនួនគឺគាត់បងខ្ញុំអាចសុំលើកករណីចេះមួយដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនបងដែលជាម្ចាស់សំណួរថាការបង្កើតគោលនយោបាយនេះគឺគោលនយោបាយនេះជួនពេលខ្លះបង្កើតឡើងតាំងពីយូរមកហើយតាំងពីការបង្កើតខ្សែដំបងហើយជួនពេលខ្លះគឺបញ្ជាក់មែនទែនទៅគឺយើងអត់ទាន់បានយល់ច្បាស់ពីវិស័យសារព័ត៌មានទេហើយដោយសារតែគ្មានអ្នកចូលរួមទៅក្នុងការកែលម្អគឺ គោលការណ៍នេះគឺវាវិវត្តមកដល់ពេលក្នុងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដែលគាត់មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវគាត់ចូលរួមទៅក្នុងការធ្វើការកែប្រែខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចដែលល្អមែនទែន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករតនាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយ Hello VOA របស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកកសែតអាជីពវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនាយកនេះគឺលោកសោមរតនាជានាយកស្ដីទីនៃ Departement ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបាទបើលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់ឬក៏ចង់បញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬ Facebook របស់យើងគឺ facebook.com/voakmae បាទឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំសួរបាទលោកស៊ូយៀនមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមស្វាគមន៍លោកស៊ូយៀនបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅលោករតនាបាទសូមអញ្ជើញ
បាទជំរាបសួរលោកសោមរតនានាយកស្ដីទីខាងការបដិបត្តិជំនាញសារព័ត៌មានខ្ញុំស៊ូយៀនពីកំពង់ចាមសូមឲ្យលោកវិជ្ជាបានច្បាស់តទៅទៅនឹងក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឧមាថានៅខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំនឹងឈើចេញហើយពួកខាងសាព័ត៌មាននឹងចាំយកតែលុយតើអានឹងឬគេហៅថាក្រមសិលធម៌អ្នកសាព័ត៌មានសូមឲ្យលោកជួយវិជ្ជាឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានយល់ផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស៊ូយៀនបាទដែលបានលើកសំណួរនេះសូមអញ្ជើញលោករតនាបាទ
បាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសំណួរបាទហើយចំពោះខ្ញុំធ្វើការបែងចែកក្រមសិលធម៌ជាពីធ្វើបែបការបែងចែករវាងក្រមសិលធម៌ហើយនិងវិជ្ជាជីវៈតាមវិធីអញ្ចេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយចោះខ្ញុំថាសម្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ធ្វើការប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈគឺនៅក្នុងសារព័ត៌មានគេថាបើសិនជាមានរឿងអីមួយគឺអ្នកឯងត្រូវធ្វើការស្វែងរកការពិតឲ្យឃើញនេះមានន័យថាអញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវស្វែងរកការពិតឲ្យឃើញឧទាហរណ៍ថាប្រសិនណាបើឧទាខ្ញុំលើកយកករណីថាប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាចាស់យើប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងក្នុងនាមអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈគឺអ្នកផ្សាព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈនឹងត្រូវធ្វើការស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ថាហេតុអីបានប្តីនឹងឆ្លោះមួយប្រពន្ធមូលហេតុដើមចោមវារបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចដើម្បីអីដើម្បីស្វែងរកការពិតឲ្យជាក់ច្បាស់ដើម្បីធ្វើការលាតត្រដាងទៅជូនសាធារណជនការដែលគាត់រកការពិតមិនឃើញមានន័យថាគាត់មិនមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងការបំពេញមុខគេហៅថាវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងប៉ុន្តែតើតើជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាក្រមសីលធម៌យើងសួរថាតើគាត់គួរតែទៅជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រួសារគេឬក៏អត់ទីហោទៅសួរប្រពន្ធគេថាប្តីអ្នកឯងវាយប្រមាណដងក្នុងមួយថ្ងៃណាហើយអ្នកឯងនឹងបានជេរប្តីរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះគឺគេហៅថាជាលក្ខណៈក្រមសីលធម៌អញ្ចឹងមានន័យថារាល់ការធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺខ្ញុំគិតថាវាត្រូវការមាននៅតុល្យភាពរវាងវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌គឺវាមានព្រំដែនរបស់វាហើយប៉ះសិនអ្នកកសែតដែលល្អគឺជាអ្នកកសែតដែលគាត់យល់ពីទស្សនវិជ្ជាទាំងវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌តាក់ទងជាមួយនឹងការដឹកឈើចេញទៅហើយគ្មាននរណាគេធ្វើការរាយការណ៍នោះខ្ញុំគិតថានេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាវិជ្ជាជីវៈដោយពួកគាត់អត់បានព្យាយាមធ្វើការស្វែងរកភស្តុតាងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើការលាតត្រដាងការពិតឲ្យសាធារណជនទេពីព្រោះនៅក្នុងករណីនេះអត់មានត្រូវយកសក្រមសិលធម៌មកពិចារណាទេដោយសារតែវាគ្មានក្រមសិលធម៌គួរចង់និយាយថាក្នុងករណីនេះគឺគាត់ធ្វើអំពើខុសច្បាប់ហើយអញ្ចឹងអត់មានយកក្រមសិលធម៌អីយកមកពិចារណាទេអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំថាក្នុងករណីនេះគឺវាជាកំហុសវិជ្ជាជីវៈទៅវិញបាទ
បាទហើយបើសិនជាមានករណីអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈបែបអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចដែលលោកស៊ូយៀនលើកឡើងមែនអញ្ចឹងតើក្នុងនាមលោកជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកកសែតវ័យក្មេងណាឲ្យប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហ្នឹង
បាទតាមពិតហើយយើងតែងតែនៅក្នុងថ្នាក់រៀនខ្ញុំសូមលើកយកករណីនៅក្នុងថ្នាក់រៀនតែម្ដងគឺយើងតែងតែយកករណីជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងមាននៅក្នុងសង្គមយកមកធ្វើការវែកញែកនៅក្នុងថ្នាក់ដើម្បីឲ្យនិស្សិតគាត់បានយល់ ខ្ញុំជានិច្ចកាលខ្ញុំគិតថាម្ដងទៀតខ្ញុំគិតនៅក្នុងនៃវិជ្ជមានច្រើនជាងដែលខ្ញុំគិតថាសម្រាប់នៅដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានសព្វសារនៃសារគមនាគមន៍គឺការដែលយើងយកករណីដែលអ្នកកសែតមុនគាត់ធ្វើដោយមិនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអ្នកកសែតមួយចំនួនមកណាដែលគាត់ធ្វើដោយមិនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនឹងយើងយកមកធ្វើជា case study យើងយកមកធ្វើជាការសិក្សាដើម្បីពន្យល់គាត់ទៅវិញអញ្ចឹងអានេះវាคล้ายទៅជារឿងមួយដែលมันមានផលប៉ះពាល់ទៅគាត់ទេប៉ុន្តែคล้ายទៅជាមេរៀនមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់គាត់ដែលគាត់អាចយកទៅធ្វើការវែកញែកហើយគាត់ធ្វើការជៀសវាងខ្លួនគាត់បាទអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគិតថាវាអត់คล้ายទៅជាអតិពលមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចមានការខ្លាចរអាមិនចូលទៅក្នុងការសិក្សាវិស័យនឹងទីខ្ញុំសូមលើកយកករណីជាក់ស្ដែងមួយត្រង់ថាអ្វីដែលខ្ញុំមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនេះគឺថាកាលពីជំនាន់ឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2យើងឃើញមាននិស្សិតបរិសុទ្ធច្រើនចូលរៀននៅក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសារគមនាគមន៍នេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះយើងឃើញថារហូតដល់និស្សិតនារីមានការធ្វើការប្រកួតប្រជែងច្រើនណាស់ចូលរៀនជាមួយនឹងនិស្សិតបរិសុទ្ធនៅដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរហូតដល់ពេលនេះស្ទើរតែមានចំនួនស្មើគ្នាទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាដូចជាអត់មានផលប៉ះពាល់អ្វីទេផ្ទុយទៅវិញគឺយើងចេះយកអាបញ្ហាដែលកើតមានឡើងក្នុងសង្គមយកមកវិភាគដើម្បីធ្វើការកែលម្អទៅវិញបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករតនាបាទដែលបានបញ្យល់និងបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់តេតោនឹងប្រធានបទយើងនៅថ្ងៃនេះបាទដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមមកទេឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញនោះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នករៀបរៀងកម្មវិធី Hello VA នៅយប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជើងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អគុណឧត្តមភិរិយានិងកប៉ាល់ជួយសង្គ្រោះដែលកំពុងស្វែងរកយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីបានស្ទុះស្ទានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីស៊ើបអង្កេតវត្ថុពណ៌លឿងដែលដូចជាក្បួនមានជីវិតវាបានក្លាយទៅជាសំរាមដែលមានស្លែតោងដែលបានអណ្តែតនៅក្នុងមហាសមុទ្រជាថ្មីម្ដងទៀតសេចក្តីសង្ឃឹមកំពុងតែរលីបាត់បន្ទាប់ពីរយៈពេលជាង2ថ្ងៃកន្លះនៅក្នុងការស្វែងរកគ្មានផ្លែផ្កានៃយន្តហោះដែលបានបាត់នៅពេលបើកទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដោយមានអ្នកដំណើរ239នាក់ស្ថិតនៅលើយន្តហោះនោះដោយគ្មានការបញ្ជាក់ថាយន្តហោះម៉ាក Boeing 787បានធ្លាក់សាច់ញាតិរាប់រយនាក់ដែលមានទុកព្រួយបានរងចាំព័ត៌មានយ៉ាងរន្ទះសាប៉ូលីសថៃនិងប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol បានសាកសួរម្ចាស់របស់ទីភ្នាក់ងារទេសចរក្នុងទីក្រុងលហាយកាយប៉ាតាយាដែលបានលក់សម្បត្តិតែទៅឲ្យបរិសុទ្ធ2នាក់ដែលឥឡូវត្រូវបានគេដឹងថាបានធ្វើដំណើរលើជើងយន្តហោះ MH370 ដែលប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនដែលគេលួចនោះគ្មានការចងអល់បង្ហាញថាបរិសុទ្ធទាំង2នាក់នេះមានការតាក់ទិននឹងសោតនីតិកម្មនេះទេក៏ប៉ុន្តែការលួចលិខិតឆ្លងដែននេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការនិយាយស្មានស្មានអំពីអំពើទុច្ចរិតភេរវកម្មឬការប្លន់យន្តហោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតរបស់ខ្លួនជាមួយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានត្រូវបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយថាបរិសុទ្ធម្នាក់បានត្រូវគេរកឃើញអត្តសញ្ញាណពួកមន្ត្រីនិយាយថាពួកឧទាមកុម្មុនីសបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងទីប្រជុំជនម៉ាតាណាវនៅខេត្តដាវ៉ាវដេស៊ូភាគខាងត្បូងដោយបានសម្លាប់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាល10នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យ9នាក់ទៀតរងរបួសពួកទ័ពព្រីយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយ9នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនលោកជេបអូប្លីហ្គាដូមេបញ្ជាការប្រតិបត្តិការសឹកក្នុងតំបន់នៃប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថាពួកឧទាមកងទ័ពរបស់ប្រជាជនថ្មី50នាក់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ខោអាវប៉ារ៉ា បានវាយសង្គ្រោះស្ថានីយ៍ប៉ូលីសរបស់ទីប្រជុំជននោះមុនពេលថ្ងៃទៅនឹងរះដោយបានបាញ់តតជាមួយប៉ូលីសមន្ត្រី2នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុខណៈដែលអ្នកទី3បានស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ2នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរប៉ូលីសបានបំបែកការតវ៉ាប្រឆាំងដល់តូចមួយរបស់ជនជាតិទីបេក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេប៉ាល់ហើយបានចាប់ខ្លួនពួកបាតកោនៅបុនខួបនៃការងើបបះបោលមិនបានទទួលជោគជ័យនៅឆ្នាំ1959ប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននៅក្នុងដែនដីទីបេបុរស2នាក់និងស្ត្រី3នាក់បានកវីទង់ជាតិទីបេហើយស្រែកថាទីបេសេរីចេញពីទីបេយើងចង់បានយុត្តិធម៌នៅជិតការិយាល័យទេតការនៃស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានីកាតាមិនឌូមុនពេលប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មបានបញ្ឈប់ពួកគេភ្លាមៗដោយដាក់ពួកគេនៅក្នុងរថយន្តហើយដឹកពួកគេទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសនិយាយថាប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មបានបង្កើនសន្តិសុខនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីបញ្ឈប់ការតវ៉ាណាមួយប្រឆាំងចិនក្នុងរដ្ឋធានីកាតាមិនឌូហើយនឹងការប៉ុនប៉ងដោយជនភៀសខ្លួនទីបេដើម្បីដុតខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនកុម្មុយនីសលើមាតុភូមិរបស់ខ្លួនក្រុមដូនជីកាន់សាសនាអតដុកក្រិចដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយពួកឧទាមចាប់តាំងពីខែធ្នូមកបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសសេរីវិញមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដែលជាប្រទេសជិតខាងដូនជី13នាក់ហើយនឹងអ្នកចូលរួម3នាក់ទៀតបានទៅដល់ទីក្រុងជីដេឌីតយ៉ាបូសនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាទីក្រុងតូចមួយនៅជិតព្រំដែនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល30គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្ទរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ដូនជីម្នាក់ក្នុងចំណោមដូនជី3នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងនោះបានសម្ដែងនឹងការដឹងគុណបន្ទាប់ពីការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសសេរីវិញការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយបានធ្វើឲ្យរង្គើឆ្នេរសមុទ្រខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញៀសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពួកអាញាធរនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្សរងរបួសឬការខូចខាតអ្វីទេយោងតាមការសិក្សាភូមិគុបសាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង6កណ្ដក់សញ្ញា9បានកើតមានឡើងនៅម៉ោង 10:18 នាទីយប់ថ្ងៃអាទិត្យហើយស្ថិតនៅចម្ងាយ80គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងអេរីកាស្ថិតនៅក្រោមបាតមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជម្រៅ6គីឡូម៉ែត្របណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រាប់ឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំគីមជុងអ៊ុនបានជាប់ឆ្នោតនៅអង្គការនីតិបញ្ញត្តិដោយបានទទួលសញ្ញាឆ្នោត 100% នៅក្នុងស្រុករបស់ជននេះហើយពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតឲ្យតែជននេះម្នាក់គត់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់សភាបឋមត្រារបស់ប្រជាជនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានជ្រើសរើសបេក្ខជនផ្សេងៗទៀតពីព្រោះមានតែបេក្ខជនម្នាក់គត់សម្រាប់មណ្ឌលនីមួយៗនៃមណ្ឌលទាំងអស់687នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រធានចារកម្មរបស់កោះតៃវ៉ាន់និយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតៃវ៉ាន់បានទទួលការព្រមានពីលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងប្រទេសចិននៅពេលដែលចិនដីគោកកំពុងធ្វើការប្រជុំសមាជប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកសៃដេសេងនាយកការិយាល័យសន្តិសុខបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការិយាល័យសន្តិសុខជាតិបានបញ្ជូនការព្រមានពីផែនការនៃការវាយប្រហារចំណតអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងប៉េកាំងហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្លូវរទេះភ្លើងរត់ក្រោមដីរបស់ទីក្រុងនោះទៅឲ្យពួកអាជ្ញាធរចិនបន្ទាប់ពីខ្លួនបានទទួលព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនានេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតvoacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.